në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Ju flasim drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tje me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Washingtoni e mbështet fuqishëm hyrjen e Maqedonisë në NATO, tha Condoleezza Rice. Rusia kërcënohet me dislokim trupash në Abhazi. Shtetet e Bashkuara i kërkojnë Rusisë të zbrapset nga Gjeorgjia. Dmitri Medvedev e merr detyrën kur Rusia po shkon drejt konfrontimit të hapur me Perëndimin, pohon Washington Post. Izraeli sot shënon 60 vjetorin e themelimit, por nën masa të shtuara sigurie. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohullësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington. Sekretarja e shtetit Condoleezza Rice u zotua për ndihmë të vazhdueshme të fuqishme amerikane për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Shtetet e Bashkuara mbështesin fuqishëm hyrjen e Maqedonisë në NATO sapo të zgjidhet çështja e emrit me Greqinë, tha Rice gjatë nënshkrimit të marrëveshjes për partneritet strategjik me homologun e saj Antonio Miloshovski. Shpresojmë se kjo do të ndodhë shumë shpejt, sepse Maqedonia meriton të jetë antare NATO-s, tha ajo. Maqedonia do të zgjeroj fuqinë, prosperitetin dhe demokracinë e NATO-s, tha Rice. Miloshovski ndërkaq premtoi se vendi i tij do t'i vazhdojë reformat. Maqedonia do të mbetet partneri i sigurt i Shteteve të Bashkuara, tha ai. Moskë. Rusia u kërcënua se do dërgojë më shumë trupa në rajonin separatist të Abhazis nëse Gjeorgjia arrit praninë ushtarake në rajon. Ministria e Mbrojtjes në Moskë tha se niveli aktual i trupave ruse është pak mbi 2500 dhe se maksimumi lejuar sipas marrëveshjes paqësore është 3000. Rusia akuzon Gjeorgjinë se po përgatit operacion ushtarak për të rimarr kontrollin mbi Abhazin. Gjeorgjia ndërkaq hedh poshtë pretendimet dhe akuzon Rusinë se synon të aneksoj territorin. Washington. Këshilltari për siguri kombëtare Stephen Hadley bëri thirrje Rusisë të zbrapset në kontestin me Gjeorgjinë. Hadley tha se Shtetet e Bashkuara janë shumë të shqetësuara për veprimet që Rusia i bën në Gjeorgji, të cilat janë cilësuar si provokative. Moskë. Parlamenti rus në Moskë sot filloi seancën e jashtëzakonshme ku ligjvënësit pritet të konfirmojnë Vladimir Putinin në postin e kryeministrit të ri të vendit. Partia e Putinit, Rusia e Bashkuar, ka mbi 2/3 e ulseve në parlament. Tel Aviv. Izraeli shënon 60 vjetorin e themelimit. Forcat e sigurisë janë vënë në gjendje të lartë gatishmërie nga frika e sulmeve të militantëve palestinezë. Ndërsa Izraeli shënon 60 vjetorin, palestinezët do të përkujtojnë 6 dekadat nga Nakba, që në arabisht do të thotë katastrofë. Fjala i referohet disfatës së ushtrive arabe të cilat e sulmuan Izraelin një ditë pasi e shpalli shtetësinë më 14 maj 1948. Bangkok. Në mbar botën janë rritur shqetësimet për ngurrimin e sundimtarëve të Birmanisë që t'i lejojnë ndihmat për vendin e shkatruar nga cikloni. Autoritetet thonë se cikloni la 23.000 të vdekur dhe 41.000 të zhdukur, por të huaj thonë se bilanci mund të jetë edhe shumë më i madh. Rreth 1 milion njerëz kanë mbetur pas tregë, ndërsa 5.000 kilometra katror ndodhin në ujë. Aeroplanet e Kombeve të Bashkuara me ushqime ende nuk janë lejuar të aterojnë në Birmani. Pekin, pishtari olimpik u ngjit në majën e Mont Everestit. Pamjet e drejtë për drejta televizive treguan ekipin e alpinistëve kinez në kulmin e botës, që mbanin një flakadan special me flamurin kinez dhe atë olimpik. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin në vazhdojmë me pjesën tematike. Washington Post shkruan se në kohën kur Dmitri Medvedev e merr detyrën, Rusia po shkon drejt një konfrontimi të hapur me Perëndimin dhe drejt thellimit të autokracisë në vend. Prandaj, pohon gazeta amerikane, Perëndimi duhet i kërkojë presidentit rus më shumë respektim të ligjit se sa pati në kohën e presidentit Vladimir Putin, thekse nga artikulli u transmetojmë në vijim. Pak pasi bëri betimin si presidenti Rusis, Dmitri Medvedev deklaroi: "Detyra më e rëndësishme për mua do të jetë të zhvilloj më tej lirinë civile dhe ekonomike." Mbi të gjitha, tha 42 vjeçari ish profesori së drejtës, ne duhet të arrijmë respekt të vërtet për ligjin dhe të japim fund nihilizmit legal i cili seriozisht e pengon zhvillimin modern. Washington Post shkruan se kjo ishte një deklaratë mrekullueshme në rrethanat aktuale. Zoti Medvedev mbi të gjitha ia ka borxh pozicionin nihilizmit legal të ish presidentit Vladimir Putin, i cili me të madhe ka abuzuar si me fjalët ashtu dhe me frymën e kushtetutës ruse për të instaluar një pasardhës të hendikepuar. Zoti Putin, kryeministri i ri, akumuloi një pasuri që vlerësohet në 10 miliarda gjatë dy mandateve që shërbeu si president. Në javët e kaluara, vazhdon gazeta amerikane, ai përsëri ndrydhi ligjin për të siguruar se do të mbetet udhëheqësi më i fuqishëm i Rusisë. Nuk është e qartë si do të jenë raportet e presidentit të ri dhe të vjetrit, a do të bëhet Medvedev kukull e Putinit apo do të fillojë të ushtrojë agjendën e vet. Për këtë arsye i avlen që qeveritë e perëndimit ja përkujtojnë fjalët e tij për pasionin ndaj ligjit dhe t'i sugjerojnë se si mund të veprojë. Washington Post shkruan se për fillim zoti Medvedev duhet të pyetet se çfarë do të bëjë për 14 rastet e pasdhjellura të gazetarëve të vrarë gjatë sundimit të Putinit. Njëra prej tyre është Anna Politkovskaja, në rastin e së cilës u identifikuan shumë të dyshuar, por që kurrë nuk u gjykuan. Britania duhet të aftojë presidentin e ri të bashkëpunojë me akuzat e Scotland Yardit kundër ish agentit të KGB-s për vrasjen e një kritiku të Putinit në Londër. Nëse kjo është e vështirë, atëherë ndoshta mund të jap fund përdorimit të ligjit si mjet kundër liderëve të opozitës, organizatave të pavarura civile dhe grupeve për të drejtat e njerëzit, e të mos përmendim këtu bizneset ruse dhe të huaja, asetet e të cilave u lakmuan nga Kremlini dhe ta afërmit e tij. Disa intelektual që e kritikuan qeverinë janë burgosur nën akuza false për spionazh. Biznesmeni më i suksesshëm rus Mikhail Khodorkovsky ende lëngon në një burg në Siberi pasi kompania e tij Yukos u konfiskua. Mbi të gjitha vazhdon Washington Post, presidenti George Bush dhe liderët e tjerë të NATO-s duhet i kërkojnë Zotit Medvedev që të fillojë ta respektojë ligjin ndërkombëtar. Muajin e kaluar gjatë presidencës së Zotit Putin, Rusia vazhdimisht e cënoi sovranitetin e fqiut jugor Gjeorgjis, duke njohur regjimet separatiste në dy provincat e saj dhe duke dislokuar trupa në njërën prej tyre në një lojë të rrezikshme me zjarrin. Në kohën kur Zoti Medvedev po merr zyrën, Rusia është duke shkuar drejt një konfrontimi të hapur me Perëndimin dhe drejt thellimit të autokracisë në vend. Një shmangje drejt respektimit të ligjit me të vërtetë do të ishte e mirëseardhur, përfundon Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës është rritur dukshëm interesimi investitorëve ndërkombëtar, thon zyrtarët e qeverisë në Prishtinë. Sipas tyre, nga 17 shkurti mbi 40 kompani të huaja janë interesuar për klimën e investimeve, madje kanë filluar edhe investimet konkrete. Por ekspertët e ekonomisë nuk janë të kënaqur me dinamikën e interesimit të investitorëve të huaj. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Udhëheqës të Agjencisë për promovimin e investimeve thonë se që nga 17 shkurti, mbi 40 kompanitë të huaja, kryesisht nga vendet që tashmë kanë njohur Republikën e Kosovës, kanë vizituar Kosovën dhe janë interesuar për klimën investive. Remzia Ahmetin nga kjo agjenci, e cila funksionon e kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, pohon se tashmë kanë filluar edhe investimet e para në mënyrë konkrete. Ai përmend fillimin e punimeve të parkut teknologjik në shtime, për ndërtimin e të cilit parashihen 20 milion euro investime. Ky projekt është i bashkë investim në mes kosovarëve dhe slovenëve.
Po, ka pasën disa investime konkrete dhe atë në shtime të vlera e projekte dikun mbi 20 milion euro. Pasandaj kemi në hyrje të Prishtinës një kompani austriake për prodhimin e profileve të aluminit dhe produkteve nga alumini.
Ekspertë ekonomisë pohojnë se këto investime janë një nisme e mbarë, por nuk janë të mjaftueshme. Skënder Berisha, profesor i ekonomisë ndërkombëtare në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, pohon se investitorët e huaj, tashmë pas shpalljes e pavarësisë, hezitojnë të investojnë në Kosovë, ndërsa Kosova të bëhet antare Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore.
Sepse investitorët e huaje kërkojnë siguri nëse dëshirojnë me investu në një vend. Nëse ai vend nuk është antar i këtyre institucionet ndërkombëtare që i përmenda, nuk jemi jo merë mendjat që jonë investimet të shnosha dhe të sigurta.
Remzia Ahmeti thotë se investitorët potencial, kryesisht kompani që janë paraqitur pas shpalljes e pavarësisë, nuk e kanë ngritur problemin e antarësimit të Kosovës në institucionet financiare ndërkombëtare. Por megjithatë, ai pohon se ky fakt më tepër i paraqet problem vet Kosovës.
Sepse neve na nevojitet në mbështetje nga këto institucione financiare. Mirë po, edhe qeveria dhe Ministria e Financave është në dialog e si për për antarësim në këto fonde.
Shqetësimet kryesore që kanë paraqitur investitorët e interesuar pas shpalljes së pavarësisë kanë qenë jo stabiliteti me energji elektrike dhe çështjet legjislative, thot Ahmeti.
Natyrisht ka edhe pengesa. Pengesat e shumëta janë në furnizimi me energji elektrike, është në pyetje harmonizimi infrastrukturës ligjore ose shkurtimi i procedurave administrative për marrjen e lejeve të punës.
Në këtë aspekt qeveria Kosovës duhet të jetë shumë fleksibile, thot Skënder Berisha.
Në qoftë se janë taksat shumë të larta investitorët e jashtëm, atëherë çojnë dorë shumë shpejt. Prandaj duhet qeveria me qenë këtë drejtim shumë fleksibil, me i caktu taksat ato që janë të kapshme për investitorët e jashtëm.
Sidoqoftë, sipas udhëheqësve të Agjencisë për Promovimin e Investimeve, një interesim i madh i investitorëve të huaj pritet pas mbajtjes së konferencës së donatorëve, e cila pritet të mbahet gjatë kësaj vere. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbetemi me çështjet ekonomike, por këtë herë nga Shkupi. Në prag të fushatës për zgjedhjet parlamentare në Maqedoni, partitë më të mëdha politike shqiptare tashmë kanë filluar të shpalosin programet e tyre. Përveç çështjeve politike që janë temë qendrore fushatës, nuk mungojnë edhe ato të ekonomisë. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni theksojnë se vend të rëndësishëm në platformat e tyre zgjedhore do të zëjë dhe aspekti ekonomik.
Partia Demokratike Shqiptare do t'i vendojë një veçanti të madhe të rëndësishme edhe programas ekonomike, duke u nis prej nga krimi i zonave të lira ekonomike në pjeset e vendbanuara me shqiptarë. Themelimi institucioneve të përzime ose në partneritet me sektorit shtetëror dhe privat për grumbullimin, përponimin e materialeve dhe prodhimeve bujqësore dhe duke favorizuar hapjen e vendeve të reja të punës me stimulime të mira, qofshin ato bankare, qofshin procedura të leksuese për themelim dhe zhvillim të bizneseve, do tjetë një program shumë konkret.
Bën të ditur kryetari shtabit zgjedhor nga Partia Demokratike Shqiptare, Imer Selmani, duke shtuar se Partia Demokratike Shqiptare gjatë 18 muaj qeverisje ka fokusuar investimet krye këput në vise shqiptare të gjitha dikastereve që janë drejtuar nga ministrat shqiptar.
Ka shumë raste konkrete, duke unisur për nga investimi në shkollat fillore dhe shkollat të mesme, për shembull nga sportelet, ose nga palestrat, ose nga salat sportive, prej nga 147 sa investohen në gjithë Maqedoninë, vinë asë pensja në përvendbanimet qofshin ato fshatra ose lagjet shqiptare. Pastaj duke u nis prej nga investimi në sektorin e shëndetësisht, qoftë në rritjen dramatike të buxheteve të spitalit të Tetovës, Gostivarit e tjerë.
Ndërkohë zëdhënësia e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, thotë se partia që përfaqëson ajo i kushton vëmendje të veçantë zhvillimit të biznesit shqiptar.
Po, ne kemi përgatitur një program ambicioz dhe një strategji serioze për një rimëkëmbje afatgjate me akcent të veçantë në komunat me shumicë shqiptare, gjithsesi vendbanimet shqiptare. Programi jon parashëh më shumë punësime për shqiptarët, parashëh më shumë domethënë vendimmarrje në sferat ekonomike.
Po zëdhënësia e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, duke shtuar se shqiptarët në aspektin ekonomik janë diskriminuar që në start me vetë faktin se asnjë nga dikasteret ministrore me relevancë ekonomike gjatë 18 muajve të fundit nuk janë drejtuar nga shqiptarët.
Për 2 vite ne nuk dëgjuam asnjë projekt në sferën e ekonomike që ka të bëjë me ripërtrirjen ose rehabilitimin e zonave shqiptare. Dhe për qenë ironia më e madhe, ministrat e PDSH-s në dorëheqje në 3 javët e fundit, në muajin e fundit, çdo ditë flasin për një farrimëkëmbje ekonomike.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Washingtoni e mbështet fuqishëm hyrjen e Maqedonisë në NATO, deklaron sekretarja e shtetit Condoleezza Rice. Rusia kërcënohet me dislokim shtesë të trupave të saj në Abkhazi. Shtetet e Bashkuara i kërkojnë Rusisë të zbrapset nga Gjeorgjia. Medvedev e mori detyrën në kohën kur Rusia po shkon drejt konfrontimit të hapur me Perëndimin, pohon Washington Post. Në masat rrepta sigurie, Izraeli sot shënon 60 vjetorin e themelimit të shtetit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.